Духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
У цей день Свята Православна Церква почитає мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, які жили у першому столітті, преподобного Леонтія Канонарха Печерського, про якого дізнаємося із 14 століття, священомучеників Василія, Олександра, Василія та Сергія Пресвітерів, які постраждали у 1938 році за Христа. А також вшановуємо Боголюбську ікону Божої Матері, яка була віднайдена у 1155 році у селі Боголюбові. Сьогодні, вшановуючи священника-мученика Сергія Кроткова, який постраждав вже у новітні часи у 1938 році, ми дізнаємося, що за сміливість і відданість вірі Христовій отець Сергій, як полковий священник, був нагороджений під час Першої світової війни орденом Святої Анни та Георгіївським хрестом. Але ще більший героїзм довелося проявити протоиерею Сергію після перевороту 1917 року. Він та його родина мужньо зносили усі тяготи життя. Отець ще більше зосереджено правив службу, а за здійснювання церковних треб ніколи не вимагав гроші, не дивлячись на те, що його родина і він сам потерпали від бідності. Люди полюбили священника за благочестя та християнську любов, яку він випромінював на всіх оточуючих. Але угодний Богові отець Сергій став ненависний для владних богоборців, тож невдовзі сповідника було заарештовано та після знущань у тюрмі розстріляно 1 липня 1938 року. Таким до кінця чесним зі своєю душею і християнським сумлінням і увійшов у вічність мученик-сповідник ХХ століття, протоієрей Сергій Кротков.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 8. І коли він прибув на другий бік до країни Гергесинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли із гробниць дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти сюди передчасно мучити нас!» А віддалік паслося велике стадо свиней. І біси благали його: «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней!» І він сказав їм: «Ідіть!» І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулось із кручі у море і втопилось у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було із біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю.
Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас із Воскресним днем. В сьогоднішньому Воскресному Євангелії ми вислухали оповідання про зцілення біснуватого. Сам момент зцілення полягав в тому, що Господь очистив його від бісів, які жили в людині. І їх було дуже багато. Це свідчить про одне, скільки може всякого поганого в нас вміститися всередині, як доброго, так і поганого. З однієї сторони ми слухаємо слова Євангелія, де сказано: «Царство Боже всередині вас є». З іншої сторони, сьогодні ми чули, що велика кількість бісів залишило людину. І все це може вміщатися в одній і тій ж самій людині. І добре, і погане. Оцей такий незвичний дуалізм, як і кожен день нашого життя. Ми завжди стоїмо перед дилемою: а як поступити? Ось так або так? Зробити добре чи зробити погане? Зробити так, як хочеться? Чи перемогти себе і зробити так, як потрібно? Це весь час боротьба. Боротьба, яка точиться в нас. Один із богословів сказав, що весь духовний світ ангельський воює між собою, демони і ангели. А ось полем битви є душі людські. І ось наша душа є тим полем битви, Але на яку сторону ми стаємо в той чи інший момент, залежить від того, хто перемагає. Залежить, вірніше, від того, від нас залежить, і той переможе. Якщо ми стаємо на одну сторону, переможуть одні ангели. Якщо підупадаємо на іншу, переможуть інші. І від нас це залежить. Але чому від нас? А тому, що ми образ і подобіє Боже. Ми над ангелами. Природа людська, тобто, є над ангельською. І приклад того, Пресвята Богородиця, будучи людиною, стала чеснішою від херувимів і незрівнянно славнішою від серафимів. От наскільки божественна благодать може обожнити людську природу. Візьмемо самого Ісуса Христа. Він дійсний Бог і дійсна людина. Але наскільки очищена оця людська природа, що проходить крізь стіни, нічого матеріального йому не зашкоджує. Ось так і ми, якщо ми працюємо над собою, духовно збагачуємось, ростемо, одухотворюємось, обожнюємось, то це приклад Марії Єгипетської, яка йшла по воді, як по сухому, будучи натурально природньо людиною. Приклад апостола Петра, який, повіривши Богу, відчув себе частиною Божества, оцим образом і подобою Божою, пішов по воді і тільки згадав про свою гріховність, як це може бути, не повірив Богу, почав тонути. Ось так і в нашому житті. Віримо Богу, ідемо прямо, перемагаємо себе, ідемо прямо, піддаємося чомусь, тоді будемо тонути і падати. Але важливо, що після оцього падіння, щоб було підняття, знов вставав і рухався вперед. Просив у Бога благословення і рухався вперед, вірячи в Бога і довіряючи Богові. Вірячи і довіряючи. Що відбулося із цим біснуватим, із жителями цього села? Це був їхній бізнес. Оці тварини, які вони вирощували. Там багато різних, в тому числі і свиней. Вони побачили, що сталося, і подумали, що а ще одне таке чудо, і бізнес їхній залишиться ні з чим. Їм важливіше було матеріальні речі. Вони не слухали проповіді Ісуса Христа. Для них це було неважливе. Життєва суєта їх поглинула, тому що де скарб ваш, там серце ваше. Їхній скарб був оця справа, яку вони робили. І серце їхнє там було. І не потрібно їм було євангельського вчення. І Господь відійшов із них. Відійшов, отряхнувши, як в старозаповітньому законі, отряхнувши пепіл із своєї одежі. І стало цій країні погано. Тому що від них не просто Ісус Христос відійшов. Від них відійшла божественна благодать, яка допомагає людині. Ось так і ми по своєму життю. Ця притча в цьому великому масштабі зводиться до нас, до буквально кожного. Відмовляєшся від Бога, залишаєшся один. Не віриш в Бога, залишаєшся один. Не слухаєшся Бога, залишаєшся один. І тоді вже диявол починає тебе приборкувати до себе. Тому не можна ніколи відвертатися від Христа, в які б обставини тебе не спіткали. Не можна. Завжди треба залишатися вірним Богові. Що б ти не зробив, як ти б не зробив. Згрішив – кайся, впав – вставай. Не туди пішов – розвертайся, йди в іншу сторону. Але постійна боротьба наближення до Бога, постійна праця над собою, щоб поєднати себе з Христом. Ось це наша задача. Іначе відійде від нас Бог. Фактично ми від Нього відходимо, не Він від нас. Це ми себе відштовхуємо. Тільки кажемо, що нас полишив Бог. Не Він нас полишив, не Він від нас, а ми від Нього. Ми відмовилися від Його божественної благодаті і благословення. Є одна проста народна притча. У селі ходив один Христа ради юродивий. І ось підходив до одної домівки, гладив її стіни. А до іншої прийшов, палкою бив по стіні. І запитували, а що означає таке дивне твоє? Чому ти тут так поступаєш, а тут так? А він відповів, коли я приходжу до однієї глажу стіни, то злі ангели всередині цього дому і каламутять сім'ю. Вони сваряться там між собою, все щось з'ясовують, шукають якусь правду. А добрий ангел зовні сидить і плаче, бо послуги його нікому не потрібні. Врадники ж собі взяли інших, і я його втішаю. Потерпи, можливо, і звернуться вони до себе, до тебе. До іншої домівки підходжу, тому що добрі ангели всередині дому радять, мирять, допомагають. Там любов, злагода, порозуміння. Там все є добре і гармонійно. Але злий завжди старається попасти всередину. І ось я палкою його проганяю, щоб він туди ніколи не попав. І це говорить, кого ми кличемо до себе до хати? Своєю поведінкою, своїм внутрішнім побажанням. Кого ми кличемо собі в радники? Христа або антихрист. І цей вічний дуалізм, рай і пекло. Ти або христовий, або антихристовий. Або добро, або зло. Або життя, або смерть. Оцей вічний життєвий дуалізм, в якому ми весь час перебуваємо. Але наше життя і наше розуміння, і наша віра повинна базуватися на вірі в Бога. Бо без віри неможливо догодити Богові. Неможливо з ним поєднатися. Але віра без діл мертва є. Тому я бажаю вам кріпкої віри і ніколи не ставати на сторону темних сил. Боротися із собою, які б обставини у вас не були, який би гріх не впали. Боріться завжди з цим гріхом і наставайте на сторону добрих ангелів, на сторону Бога. І Бог вам допоможе у вашому житті. Цього я вам і бажаю і закликаю на всіх Боже благословення. Слава Ісусу Христу!
Варто дослухатись.
Вітаю вас у передачі «Що каже священник» Української Православної Церкви Київського Патріархату. 2000 років тому святі апостоли принесли язичницькому світу нову віру, а з нею нові традиції і обряди. Однак і дотепер бачимо, наскільки тісно переплилися так звані поганські обряди і християнські. Власне, звичаї народні і християнські крізь призму віри – тема сьогоднішньої передачі. І про неї ми говоримо з гостем студії, настоятелем парафії Холмської ікони Божої Матері, протоиереєм Михайлом Онищуком. Слава Богу, Отче!
Слава навіки!
Ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви, шановні глядачі, можете долучатися до нашої розмови. Телефон студії незмінний 7702-42, тож просимо, телефонуйте і ставте свої питання нашому гостю. Власне, отже, тепер переходимо безпосередньо до теми передачі. Готуючись до неї, я в мережі інтернет, скажімо так, прочитала думку одного із науковців, що українці і дотепер залишаються християнськими язичниками чи язичницькими християнами. Власне, погоджуєтеся з такою думкою? Тому що настільки справді тісно переплелося те, що було до запровадження християнства в Україні, тоді в Київській Русі, і от, власне, християнські нові такі віяння.
Ви знайшли правдиву інформацію, оскільки, напевно, таких якісних язичників, як ревні християни, ну, знайти дуже важко. Чому? Треба зауважити, що ми з вами живемо в час після Радянського Союзу, коли Бог був заборонений. Заборона на Бога пройшла. А знаєте, коли є спрага за чимсь і є дозвіл, людина не перебирає. Тобто кількість інформації, яку людина бере, вона починає вважати за святе все. Інколи абсолютно не можна звинувачувати людину, що вона цього не знає. Вона довірилась, вона не почула, до неї не донесли, або вона прослухала. І як мале дитя починає сприймати все за добре, все за приємне. Тому і з'являються ці слогани і речі, які чіпляються на християн, що вони дійсно, усвідомлюючи або навіть не усвідомлюючи того, підтримують те, що не стосується християнства, причому ростять його, проповідують його. Але я думаю, що це не крамола і це піддається виправленню.
От за декілька днів, за два тижні будемо відзначати дату прийняття християнства. От, власне, що воно дало для тогочасної, тепер сучасної України?
Ну, надзвичайно просто зрозуміти, що наша земля була повна язичництва. Це не означає, що це нуль освіченості, це не означає, що це відсутність всього, але християнство принесло, перш за все, витончену культуру, викликану, випликану самим Христом Богом. І коли це прийшло сюди, прийшло в особливий спосіб. До речі, на Русь віра прийшла не так, ну, знаєте, в часі проповідання апостолів, вони принесли і так говорять про те, що це віра убогих, покинутих, рибалок. Але що цікаво для нашої країни, це віра прийшла для, перш за все, для світлої крові, для великої крові, для князів. А потім до дружини, потім в нижчі верст. Тобто захід віри до нас – це прихід через вчених людей, через мудрих людей, достойних. І віра принесла основне, принесла новий розвиток, новий шлях розвитку, правдивий. А якщо підсумувати, можна сказати правду. Правду про наше існування, правду про наше буття і правду про наше майбуття.
Здається, ну, язичництво, наскільки я так теж вивчала матеріали, що від слова язик, власне, наше, українське. І зараз бачимо, що дуже багато людей намагається відродити рідна українська віра, коли були ось ці боги. І бачимо, що дуже багато християнство запозичило і чимало свят. Власне, вже адаптувало тих язичництв і тих богів, вже, скажімо, в нові умови перенесло. Власне, чому так відбулося? Чому настільки, ну, все ж не змогли повністю відмовитися від того язичництва, від того такого низької, можливо, як ви кажете, культури?
Знаєте, якщо взяти і пояснювати людям, то треба пояснювати так, щоб було зрозуміло. Ви бачили вчинок апостола Фоми. Він сказав, що поки пальця не вкладу, доти не повірю. Ці слова чув Спаситель. І я думаю, що апостол висловився не тільки від свого імені, а від імені багатьох нащадків. І нам сьогодні надзвичайно просто і легко, коли ми щось візьмемо, спробуємо, побачимо, понюхаємо. Тобто це вважається чимось таким, знаєте, полегшенням зрозуміння. І коли приходила сюди віра православна, вона приходила сюди так, як вона толерантна віра, віра етична у відношенні до інших, терпелива. Вона приходила не руйнуючи, а вона приходила доповнюючи, виправляючи, підтримуючи. Знаєте, напевно, досвід курця сьогоденного – це досвід розуміння, як людина позбавляється від пристрастей. Він бере електронну цигарку, цукерку, насіння, ще щось, щоб заповнити момент від того, від чого відмовляється. В язичників щось подібне. Не можна сказати людині, не роби. Є інший варіант. Давай будемо на місці цьому робити щось інше. Але добре, правильне, виправлене, краще. І тоді це приживеться. Ось такий спосіб запровадження, такий спосіб приходу. Я знаю, що пролунають звинувачення в тому, що були криваві хрестові походи і так далі, тому подібне. Не можна цього виключати. Не безпомильно все було. Але в нас є оце язичницька народна віра, так скажем, воно є, звичайно, воно, напевно, і буде ще довгий час, але треба розуміти, що церква старалася замінити, щоб не ранити дітей, щоб не ламати їм голови, не крутити їхні світогляди на 180 градусів, підтримати, доповнити, змінити, вичистити, отаким способом зробити прихід нової віри.
Мій колега Андрій Гнатюк підготував великий сюжет, власне, про прийняття християнства. Давайте подивимося, а тоді повернемося до розмови.
Кожна людина з віком розуміє, що не здатна правити світом, що від неї не залежить ні погода, ні зміни дня і ночі, пір року тощо. Не залежить, щоб жити вічно і подолати смерть. А отже, хтось цим світом керує. Тільки хто, наші давні предки, збагнути не змогли. Вони чули силу грому, бачили силу блискавки, розуміли силу води і дивувалися плодючості землі. Люди рятувалися вогнем і завдяки йому виживали. Отже, навчилися користуватися певними природними дарами, але не могли впливати. Тому й понавигадували собі надприродних сил, їх олюднили і їм поклонялися. Якось язичник князь Володимир дізнався, що вже майже 1000 років інший світ живе іншою вірою. Київський правитель розумів, що для міцної держави потрібна єдина міцна віра. як це актуально і тепер. А Київ підтримував тісні зв'язки з тоді наймогутнішою державою – Візантією. Та наприкінці X століття через повстання в країні Візантія просить допомоги Києва. За це заморський правитель мав віддати за Володимира свою сестру Анну. Імператор не погодився. І лише після захоплення Володимиром Херсонесу уклали угоду. Відповідно до неї київський князь мав сприяти хрещенню своєї держави. Попри масовий опір язичників на півночі, 988 року Русь стала християнською державою, хоча християни уже жили на наших землях після приходу сюди апостола Андрія Первозваного. Володимира назвали Великим, хоча після хрещення його нарекли Василем. Тим самим князь зрікся поганства, але викорінити його не змогли і досі.
Власне, сьогодні християнство нерідко називають жидівською вірою, і мені здається, що мало такого спротиву з уст священиків. Що взагалі означає вірити і, власне, вірити в Христа?
Ви знаєте, вірити – рідне слово «довіряти». Довіряти тому, що просить від нас, наш Спаситель. Він просить реальних речей, і ці речі, вони приводять до майбуття, вони дають реалізацію завершенню життя і життя майбутнього. Дуже гарно сказано в одній історії, коли просять там, за радянського часу, обіцяють світле майбутнє, і одна жіночка встає і скажіть, будь ласка, у мене син помер. Скажіть, що мені можна порадити, що я, як ви мені можете повернути, допомогти з сином? Вони кажуть, ніяк, ми тільки живемо. Так от, віра в Христа дає єдину перспективу. Вона обіцяє життя по смерті. І ця перспектива велика.
Скажіть, отче, язичники вірили в сили природи. Вони поклонялися ось тим богам. І здається, що все, ну, всі ми діти Божі. От чому, власне, і як зараз церква радить сприймати оті всі стихії, які теж є Божими і від Бога? Гарно. Чи варто їм поклонятися? Так, як інколи, тому що бачимо зараз, є такі заклики повертати колишніх богів, тому що це українське, це наше, а те, що було нам насаджене, воно не наше.
Знаєте, що сказав апостол Павло? Апостол язичників, ну, напевно, метр цієї справи, він сказав одну унікальну річ. Язичник сам собі закон. В Святому Письмі є інші слова. Немає спасіння в людях. Спасіння тільки в Бозі. А що таке язичник, який сам собі закон? Сьогодні я вважаю це за божество. Завтра інше. Післязавтра я божество ставлю на рівень з собою. Завтра божество нижче мене. Післязавтра ще щось. Тобто ця ідея, історія язичництва, це не є віра довершена. Це є процес. Тобто людина вибирає, що хоче, і робить що завгодно. Але що страшніший звук, що страшніше світло більше, то більше страху. Значить, сьогодні можна змінити громовицю на дощ, бо води багато. Це примітивно. Ми сьогодні багато речей вже вивчили. Ми розібрали будову світу до мікронів, до найменших частин, до наночастин. І говорити сьогодні, що сокира – це прекрасно, або корова – це божество, ну, напевно, вже так трошки, знаєте, соромно. Коли на купала скачуть через вогонь, от, здається, що тут такого? Показуємо свій хист, що ми не боїмося вогню. Ну, перескочити через вогонь можуть всі, практично, якщо він осяжний, не згориш. А спробуй зізнатися у всіх своїх діяннях перед людьми. Тут прояви силу. Оце буде сила. Спробуй відмовити собі в цьому житті, і це буде сила. А коли ми називаємо силою перемогу якихось речей, коли ми звук перевершили, вогонь впорядкували, стихії – навчилися з ними боротися, поставили громовідводи, то це що, Бог уже в коробочці? Тому наша віра, наше коріння, ну, люди могли б ходити, як хотіли. Єва не спокушена змієм, знаєте так, ось яблучко, не знаєш, яке з'їсиш. Питання було конкретне. Пропозиція, з'їжте плід, станете як боги і пізнаєте добро і зло. Тобто диявол не вів за руку, не обманював під виглядом одного, він запропонував перспективу. І, очевидно, в людині народилася гріховна насінина, що Єва сама захотіла піти зірвати, значить, їй сподобалась пропозиція. Так от, в житті язичників все те саме. Вони пропонують самі собі, що ще гірше. І цих пропозицій без кінця. Не допоміг стовп – поклоняємося кріслу. Не допомігло крісло – поклоняємося драбині. Вчимо так всіх. Кажемо одному, другий повторює, не бачивши. Каже, таки це правда. Тому треба бути обережними. Ці речі не привели до спасіння. Ми бачимо, до чого, чим завершується язичницьке святкування. Якщо буде цікаво, ми про це поговоримо. Але я думаю, що це не таємниця сьогодні.
Але ж не можемо заперечувати, що дуже багато свят, навіть таких великих релігійних, вони мають основу, чи, скажімо так, адаптувалися, скажімо, і Різдво, і Великдень, і теж Івана Купала. І дуже багато цих звичаїв люди минають роки, минають століття, і люди їм слідують. Чи взагалі от можете сказати, що є от, власне, підміна понять? Віра і традиція – це зовсім інші речі. Як то кажуть, дорога до Бога одна, а ось ці всі наші обряди, чи ми хочемо якби показати, що ми віруємо в Бога, це зовсім інше.
Знаєте, церква просить замінити. Але хто хоче міняти, міняє. Хто не хоче, він іде в натовпі. Є такий дослід, виглядає він так. На світлофори і стоїть юрба людей, чоловік в гарному одязі і чоловік в поганому одязі рушають через різний термін часу на червоне світло. За чоловіком в поганому одязі ніхто не рухається. За чоловіком в гарному одязі йдуть всі. Так от, винні ми і винні ті, хто був поперед нами. І винні будуть наші діти, якщо вони не поправлять. Скажіть, 8 березня, в чому крамола? Хтось каже, церква бореться, не дає там святкувати все. В чому крамола? Квіти не розпустилися. Ну, розмаїття квітів, таке, як є сьогодні. Чому сьогодні не пошанувати жінку? Чому не пошанувати тоді, коли розмаїття краси? Чому, якщо ми говоримо про, наприклад, святкування Купала, яке ще минуло, так званого, чому воно мало святкуватися коли? В день сонцестояння, в рівнодення. А це 22 червня. Чому сьоме? Тобто згубилося все, не знаю, де дзвін, але молочу. Чому? Тому що так робили вчора. Тобто, хто сьогодні показує приклад, він відповідальний за того, хто є завтра. Тобто, спокусив, відповідаєш. Показав, що треба йти святкувати Купала, не сказав дитині, що це Різдво Іоанна Хрестителя, що святкування повинно бути благочестиве. Ти винен. А завершення ми всі бачили. Я, коли був дитиною, я бачив святкування оцього свята, так званого Івана Купала. Спочатку п'янство, обов'язково мордобої, обов'язково скандали, парування в траві, згублені речі, поблиті обличчя. І ми дуже любили вранці приїжджати на місце цього згарища, цього святкування. Хто як каліки добирались додому? Скажіть, це свято? Свято завершується правильно, і правильне свято тоді, коли ти йдеш з честю, з гідністю, коли ти йдеш радісний. І сьогодні, і вчора, і тобі приємно це згадати. А коли відбулося свято пристрастей, тоді людині немає чого згадувати, їй соромно і боляче, але вона нічого не може зробити. Тому що хто кому покорився, каже Святе Письмо, той тому і раб. Покорився святкуванню, яке розказали сусіди. Сказала там одна раба Божа, іншій, треба робити так, не знаючи про це. А ця повірила, от і винні.
От ми маємо матеріал теж, от, власне, безпосередньо про святкування Івана Купала цього року. Давайте подивимося. А тоді питання, ми вже його говоримо після сюжету. Можливо, священники теж винні в тому, що вони мало розмовляють з паствою і не розказують їм справді, що ж це свято означає, як його святкувати. Давайте подивимося сюжет, тоді обговоримо.
Про свято Івана Купала згадує ще Іпатіївський літопис 1262 роком, накануні Івана Дня, насамая Купалія. Етнограф Васильсько-Ратівський виводить назву від міфологічної істоти Купала, уподало якого спалювали або топили у воді. Із запровадженням християнства до назви додали ім'я Іоанна. Таким чином в одній назві змішали два абсолютно протилежні за суттю свята – Купала і Різдво Іоанна Хрестителя, бо цього дня протеча народився. Дату визначили за шестимісячною різницею у віці між Іоанном і Христом. Протеча народився, коли дні почали зменшуватися, а Христос – коли збільшуватися. А про себе Іоанн говорив – йому належить рости, а мені умалятися. За іншою версією, саме від імені святого походить назва язичницького свята. Іоанн Протеча – перший перед Христом. Охрестив Спасителя в річці Йордан, тобто скупав. Хреститель – то слов'янський варіант слова «баптістіс», тобто купатель, занурювач, як, власне, і називають Іоанна Протечу. Так чи інакше, купала пов'язують із водою і святкують біля води. Свято поетичне. Дівчата плели вінки, а потім кидали за водою, ворожачи собі насудженого. Але без звертання до темних сил ворожіння бути не може. І попри те, викорінити язичницькі традиції – церква не змогла.
Це дійсно молодіжне свято, яке об'єднує всю молодь, зокрема, як дівчата, так і хлопці. Кажуть, що коли зустрінуть один одного молоді люди на Івана Купала, не обов'язково дружаться. Ну, тобто, це існує така можлива ймовірність, але все ж. Не потрібно викорінювати, а навпаки підтримувати цю традицію і її впроваджувати. Ну, ще враховуючи на сучасному етапі, коли все з лона дна просто виймається для того, щоб дійсно показати, якою є Україна і який є український народ, для того, аби дійсно виховувати в дітей патріотичність. Релігія – це одне, а рівень патріотизму – це трішки інше. Але воно все ж таки взаємопов'язане.
Кожна людина вибирає собі до душі, що бажає. Хтось любить традиції, їх підтримує, і чому би ні. А це церква забороняє, хто як бажає.
Я захотіла сплести вінка для себе, відкрити свою дівочність, відкрити свою красу. Я сплела своїми руками віночок, я хочу його запустити в ріки, хочу, щоб я нарешті знайшла свого суженого, як кажуть. Ці свята розвивають наші традиції, які з давніх-давен передавалися з руки в рук. І тому, я думаю, молоді це буде дуже цікаво, особливо маленьким діткам, які зараз проводять дуже мало часу на таких заходах, які не знають, що такі традиції.
А ти взагалі знаєш, що таке Івана Купала? Як
Івана Купала, ну, чесно, так мало дуже пам'ятаю. Батьки розказували, що там перепригали через багаття, вони тліли вінки, в принципі, все, більше нічого такого не знаю. Я не задумуюся про те, віра мені дозволяє чи ні?
Свято популярне й тому, що припадає на найтеплішу пору року. Але церква здавна виступала проти нього, бо опудало Купалу поклонялися як надсильному божеству. Та й святкування припадає на піст. До земляків із Афону звертався затворник Іоанн Вишинський. Купала на хрестителя утопіти і огненне скакання відкиньте, гнівається, бо хреститель на землю вашу, що в цей день його пам'яті його попускаєте дияволу глумитися вами з вас же самих. А в житті Володимира Купала названо бісом, якому офірують себе. Припадає свято на день літнього сонцестояння, коли дні найбільші, а ночі найменші. А святкують 6 на 7 липня через запровадження юліанського календаря. Цього дня збирали зілля, бо воно найбільш бояло і вважалося найцілющішим.
Бачимо таку ситуацію, що молодь все ж сприймає Івана Купала як те язичницьке свято, і от немає сьогодні...
Івана Купала – це язичницьке свято.
От, власне, і
Різдво вони... Іоанна Хрестителя
– це свято християнське. Не йдуть, можливо, так, я не скажу про наших героїв, але здебільшого до храму йдуть поважного віку люди і святкують у церкві, молодь збирається і знову ж хоче, так як ви казали у вашому дитинстві, оцих розваг. Що треба зробити, щоб ось такі виклики перед християнством, які є сьогодні, а через багато років вони ще можуть стати такими глибшими, загостритися, тому що молодь росте і зважатиме, що більше треба підтримати українські традиції в тому вигляді, в такому поганському, а не християнському?
Ну, перше, давайте почути, переведемо в реальність. Хочу знайти собі суджено. Ну, спитати більше, хочу принца. Забуваючи при тому, що для принца потрібна принцеса. Забуваючи. Більше того, свято так званого Купала був час, це свідчення дослідників язичництва, святкувалося уже 3 рази на рік. Тобто, якщо дозволити безчинство, хочу, самі собі закон. Ви чуєте, хочу, треба, не хочу, не треба. Це я. Це мораль, це суть. Треба повернутися туди, в прихід християнства. Християнство ніхто нікому на шию не чіпляв. давайте зажнемо всіх воду, всіх охрестимо. Ну, це, знаєте, якщо так думати про християнство, то воно стане ворогом, стане таким катом. Два свідчення. Два простих маленьких свідчення про історію нашого хрещення. Перше. Кордонів Русі Київської з прикордонниками не було. Якщо насильницьки руйнують все твоє єство, все твоє майбутнє, все твоє бажання, людина збирається і йде. Литву та далі, тому подібне. Тобто по околицях, там, де збереглися звичаї, мені потрібні. Ми читаємо про велике переселення? Не читаємо. Значить, такого не було, щоб гнали мечами і так далі, киями. Друге. Ви добре знаєте, що в наших селах, коли когось по приїзду і оселені в селі, як назвуть люди, це на все життя. Причому назва може бути різноманітна. Як хороша, так і не дуже. Покоління живуть, а не викоріниш. Так от народ, як назве, так правда. Як Володимира Великого народ назвав? Красне сонечко. За що? За катування? За біду? Зовсім ні. Тому, повернувшись сюди в сьогодення, церква хотіла допомогти і хоче допомогти. Ви казали, можливо, священники мало проповідують. А можливо, вже треба визнати, що церква вже прийшла. Церква вже адреси церков знаємо. Телефони священнослужителів маємо. На кожне прохання особисто до мене чи до наших священнослужителів, чи можна священника порозмовляти? Чи можна священника посповідувати серед білого дня? Можна. Але народ хоче чого? Щоб прийшов в життя, вліз в шпарину дверей? Ми готові. Кликніть ту шпарину, ми прийдемо. Ми будемо розмовляти, ми будемо шукати відповідей. Але на превеликий жаль, поклик робить тільки біда, поклик робить тільки страх, а взагалом церква заважає, церква недобра, церква наживається, а все інше як буде? Прийде виклик? Я зовсім інший. Тому те, що ми сьогодні чуємо, що треба піднімати українське, треба піднімати, ну тоді давайте піднімати все. Ходити босими по землі. Це ж теж наші традиції. Орати конем, приносити жертви. От після цього гуляння спалити і або принести кровну жертву. Готові? Якщо готові все відновлювати, то будь ласка. Але якщо ми готові просто потанцювати в ім'я ідола, це зовсім інша справа. І цього ніхто не заперечить. Людина сама вибирає. Господь настільки премудро ставиться до нас, що зовсім не порушує наш особистий простір, нашу свободу і волю. До останнього моменту ми вільно маємо вибрати Бога. Це суть християнства. А сьогодні звертання от цих людей, цих дітей, які сьогодні танцюють, говорять, що це прекрасно, в цьому суть. Вони завтра приходять до священнослужителя з питанням. Допоможіть мені привезти мою дитину до церкви. Тобто, коли народять дітей, коли гуляння відбудеться, коли вся гульба пройде і залишиться тільки побитий посуд і розбиті серця і душі, людина скаже, допоможіть. Хочеться зараз, ну, але гуляння переважає. В церкві не дають балалайку. В церкві не дають баян. Не можна, але можна співати. Можна веселитись. Можна плескати, коли ти хочеш Богу. Знаєте, ради таких свят і торжеств люди наряжали колісниці, одягали коней, одягались самі, будували кострища, будували місця ігриш. Скажіть, для Бога хто робив такі свята? Хто робив ради Різдва Христового, крім вертепу маленького, щось особливе на своєму подвір'ї? Що це дійсно мій дім, який приймає Бога. Але Бог знову ж таки винен, що я так не роблю. Купало кращий, бо ми йому робимо, і він кращий. А Бог поганий, бо ми йому не робимо. Тобто секрет всіх бід і проблем в нас, а не попри нас.
От, власне, як змінити ситуацію? Починається свято Різдва, готуються люди. Здебільшого, ну, хто йде до храму, хто постить, розуміє, що треба душу готувати здебільшого до свята. А все ж зводиться до того, що 12 страв має бути, що має бути дідух на столі, теж язичницьке. І церква, з одного боку, якби розуміє, що Бог понад усе, але з іншого боку, і не попускає людей в тому, щоб сказати, що люди... Не головне, що у вас на столі, не головне, той же ж дідок, не головне те, що там кладуть під скатертину, наприклад, часник чи гроші, щоб велося життя багато. Тобто ми дуже віримо в те таке зовнішнє, а зовсім мало звертаємо увагу на такий істинний смисл, можливо, тих свят. Не знаю, чи погодитись зі мною.
Ну, ви ж самі говорите, ми зовсім мало звертаємо увагу. Ви ж говорите від імені людей.
Так.
І ви кажете, ми зовсім мало уваги звертаємо. Ну, хто винен, що ми зовсім мало уваги звертаємо? Церква винна, що вона не каже, хто де священиків проповідує, що давайте 12 страв. Хоч 13. Ісус Христос і 12 апостолів. Давайте 15. Давайте 21 страву. Але коли 12 страв на столі, а в сім'ї не розмовляють? Коли 12 страв на столі, а немає з ким їх споживати, не хоче ніхто, то в чому біда? В стравах? Бог винен? Чи я нічого особисто не зробив? Справа на Бога перекладають все. Я завжди користуюсь одною істиною, яку чую на вулиці і чую дуже часто. Значить, коли щось мене, людина каже, повезло. Коли не впала, не зламала ногу, гроші знайшла, які згубила, каже, повезло. Коли хворіє, каже, Бог наказав. Виходить, Бог є Богом мук, страждань. Але коли відбувається добро, коли є здоров'я, Бог
ні при чому.
Якийсь везло. Тобто купало, везло, Перун, Мороша. Тобто що завгодно, тільки не Бог. Тому хто має, казав Христос дуже гарну фразу, хто має вуха слухати, нехай слухає. От є запрошення до людей послухати. Цеплят считають по осені, так? Такі свята, торжества. Що дало, треба дивитись на результат. Не страшно, що діти там в третій годині повертаються. Немає результатів, немає тих, хто відійшов від життя в такі свята. Немає зіпсованих відносин. Все є, просто не вчить. Треба все більше і більше виклики допускати Богові, попускати, забирати свою благодать, щоб до людини дійшло оце страшне попередження. Для чого ти живеш? Що ти шукаєш? Правильне сприйняття світу приходить не від того, що людина хоче, а від того, що людина шукає. Бо слово «хочу» саме по собі нічого не робить. Хочу, ну хочу, і що? Хочу те. Але коли людина щось робить, ось тоді стається пошук, знаходження, відповідь. Стукайте, казав Христос. Відчиніть, не стукайте. Займайтесь своїми справами. Все-таки залишиться.
Так цікаво ви розказуєте, але так, зважаючи я як проста людина...
Дивлюсь, та і я проста людина, не бійтесь, ми не з неба.
Я розумію, але ну, все ж, скажу, не знаю, яку гріховну таку фразу, що ви ближче, можливо, до Бога, як я. І от вважаєте, оці всі наші участі в таких святкуваннях, вони є гріховні для душі?
Знаєте, можна зайти на неблагочестиву справу з метою проповіді. Люди думають, що проповідують тільки священники. Якщо на вас хресне знамено, якщо ви іменуєтесь християнкою, то справа проповіді, вона у вас теж захована. Причому не в словах, а в ділі. Буквально прийти, забрати людину до моменту її розкладання. Тобто до падіння. Прийти і порозмовляти про те, що буде мати. Прийти прослідкувати за дітьми. Це ж проповідь, це ж жива. І ви чуєте, що кажуть діти? Нам батьки розказували, що купало це, та-та-та-та-та-та. Тобто хто їх туди привів? І хто їх має забрати? Хто привів, той має забрати. Скільки кроків від Бога, скільки кроків до Бога. А то хочемо так, відійти від Бога на 100 кроків, а Боже, а ти мене принеси назад, бо я вже не хочу. Так не буває. Праця постійна. Над собою і над своїм майбутнім, тобто дітьми.
Отже, а як сприймати колядки в церкві? Теж здається язичництво.
Назва, так, можливо, язичництво. Але прославляти Бога не заборонено. Грайте Богові на гуслях, на цимбанах милозвучних, співайте пісні, псалми. Тобто виголошуйте, радійте. Богові це приємно. Він це записав для нас. Коляда – це спів. Спів із прославленням народження Сина Божого. Церква пішла шляхом економії. Тобто вона прийшла до народу, не викинула, а спробувала ту саму зброю направити на майбуття церкви, на підтримку. І сьогодні коляда, коли ви говорите, от ми колядуємо, я особисто колядую. І під час заходу на коляду довго просиджуємо за столами. Розмовляємо. Людина не може задати тих питань, які вона в церкві, навіть наодинці зібратися в такій, знаєте, атмосфері, яка, ну, розположить до цього. Простій. В себе вдома, за столом. пригостивши, тобто якби морально підкупивши священника, тобто що я вам догоджаю. І тоді задати самі сакраментальні питання. І дуже часто це продовжується до пізньої ночі, бо питань збирається маса. Вони на поверхні, вони прості, і відповіді можна знайти. Але, як гарно сказав один, навіть не знаю, чи святий, я чув це з уст іншого священника, слово, яке тобі поможе, ти сам собі не скажеш. Знаєш його, але не скажеш. Тримайся, будь здоровий, нехай тебе вдається. Ти знаєш ці слова, але ти його сам собі не скажеш. Має сказати хтось інший. Так от, сьогодні свята, які не належать до християнського цикла, їх просто не треба підтримувати. Треба зробити щось для того, щоб вони самі собою розчинилися. А допомогти християнським святкуванням, допомогти коляді, яка не несе вже нічого поганого, допомогти не тільки, коли ти колядуєш, а знаєте, яке вміння треба мати, яку віру, яку любов, щоб прийняти колядника. А слабенького, який не вміє колядувати, підтримати, запросити його на наступний рік і сказати: «Синок чи доця, давай разом. Давай отакі слова, а я знаю такі, а ти знаєш». Тобто, з самого дитинства можна проповідати Христа. Але можна зробити по-іншому. Звинуватити церкву. Церква не йде до народу. Церква не проповідує, не каже. Але коли церква починає говорити, то кажуть, що ми самі собі закон. Ми самі розберемося. От і все. Оце коло, по якому ходить сам народ. І виходити за це коло він буде виключно сам. Зі своїх бажань.
От ви кажете, позбутися якихось таких святкувань. Ну, я, наприклад, не можу уявити собі там Різдва чи Василя без засівання.
Теж, напевно,
чи це сприймається?
Знаєте,
перебіренці.
Є те, що не перечить. Люди в нас з давніх давен користуються хлібом. Причому хліб приносили в храми раніше, сьогодні несуть як. Хліб ми віддаємо потребуючим. Священнослужителям, кліру, людям, які потребують цього в будинках. Ну, хто просить, фактично. А колись принесення хлібу символізувало інше. Приносили приноси і в церкві вибирали, на якому хлібі буде служити таїнство. Так само приносили вино і вибирали найкраще. Тобто люди робили це з однією метою. Зараз мета інша. Але це не означає, що перечити треба засівання. Просто не робити божества з засівання. Так само, як не розбити божества з багатьох інших речей. Просто не робити. Сприймати спокійно, сприймати з радістю. Яка різниця, чи пшеничку він сіє, чи віршик розказує? Головне ж ідея. Він встає в 6 ранку прославляти Бога. І як його треба підтримати, скільки треба віддати свого серця і свого часу, і свого вміння душевного, щоб ця дитина в подальшому не захоче посівати. Захотіла колядувати, захотіла проповідувати, захотіла допомагати. І зрештою вийде, знаєте що? Зрештою вийде те, що з'явиться людина, з якою захочеться жити, кумувати, працювати. А береться вона не в 30 років і не в 40, коли вступає в життя, а от там, коли зустрічає перший раз християн. Тому вина на кому? На нас же, християнах, на тих, хто назвався Христовими, але до Христа немає ніякого відношення. Вірить в свічки, в землю, в голки, в яйця, в що завгодно, тільки не в Бога. І все погане приурочує кому? Богу. А все хороше – невідомо. Перун.
Маємо дзвіночок від глядача. Давайте послухаємо. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я вибачаюсь, значить, в нашому суспільстві обираємо депутатів. Місцевої ради, районної, які клянуться, обіцяють, як кажуть, зустрічати з народом, роз'ясняти, збори проводить. Прошли вибори – ноль. Забули. Чому релігія не проводить заняття? Ми, є багато етажів, багато поверхових будинків, квартали. Чому священники не йдуть до людей? Не проводять заняття, допустим, в мікрорайонах. Тільки чекають, коли людина прийде в церкву. І все. Провели б. Чому занять не проводить? І ваші ніші займають хто? Другі профілі, яка в конфесії. От.
Бачите? Яка думка?
Я так і не зрозумів питання. Нам треба щось робити з депутатами? Чи...
Ні, мається на увазі, щоб священники йшли більше до людей. І...
Скажіть, давайте, знаєте, говорити можна найжорстокіше і найправдивіше про себе. Храм відкритий цілий світловий день майже. Богослужіння щодня. Зустрічі з людьми щодня. я з великою радістю особисто буду організовувати зустрічі з людьми. В нас зараз будівництво. Я цьому присвячую надзвичайно багато часу. Це надзвичайно затрат. Інший священнослужитель займається просворами, недільною школою, дітьми. Ми зайняті цілими днями. Ми не просто не маємо що робити, сидимо, чекаємо людей і не проповідуємо. Але я ж наголошую, двері храмів відкриті. Чому загал? Давайте індивідуально. Приходьте і просіть в храмі. Будь ласка, давайте в неділю після акафиста ви будете говорити з людьми. Я запрошував людей. Ми говорили так, ми робили. Але люди отримують відповіді на свої питання. Один раз, два, три, вони відходять. Тому людям здається, чому ви не йдете? Давайте конкретне місце. Давайте ви щось зробіть. Організуйте свій будинок, скажіть, отче, владико, чи ще щось. Я вас запрошую на таку-то годину на зустріч з нашим будинком. А так звучить питання як? Прийдіть, організуйте мене, моїх сусідів, мою сім'ю, депутата нашого запросіть. І знайдіть час все це з'єднати. Можливо, зможемо. Можливо, потім вийде. На сьогоднішній день я зізнаюсь особисто. Я просто не маю часу. Я мушу будувати храм. І будувати, і допомагати в житті тим людям, які постійно приходять до храму. Вони приходять. Вони приходять. Це не таємниця. Кожного дня чи через день є хтось із проблемою. Є хтось із питанням, є хтось з пропозицією. Будь ласка. Це ж не калима, це ж не хто знаде. Ось тролейбус, ось білет. Прошу дуже. Всі питання будуть обговорені. Часу вділено буде, скільки потрібно.
Дякую вам за відповідь. Думаю, я задоволений. Повернемося до теми нашої розмови. Так, ви вже трошечки заторкнули тему свічки. От дуже багато свічка використовується в таких не дуже, скажімо так, діяннях людських рук, можна сказати, і ворожать, і кажуть, і замовляють, і кладуть покійнику в труну, різні речі роблять. От як церква до того ставиться, і все ж таки, що таке свічка, як сприймати християнину?
Сам Бог названий світлом для світу. Ми повинні повернутися в історію свічки, це, перш за все, елементарний засіб для освітлення. Перший час це було світло. Звичайне світло. Потім потреба в такій якості світла, вона відійшла. Свічка лишилася як інструмент милостині. От скажіть, людина прийде до храму гарно одягнена. Вона зможе пожертвувати 5 гривень. І буде незручно. Немає зараз. Момент, я маю достаток, але я не можу. Людина купує свічечку. Ставить свічку з молитвою. Це елементарна допомога. Той самий апостол Фома. Повертаємося знову до нього. Людині так легше. Як з іконою працювати, як з свічкою, як з водою свяченою. Тобто реалізація, матеріалізація речей в якійсь мірі допомагає людині. І тому до свічки треба ставитися як до свічки. Знаєте, шкодить і робить біду не свічка, а те, в що людина вірить. Може бути земля, може бути голка, може бути що завгодно. Але якщо ти цьому віриш, якщо ти віриш Богові, то хто проти тебе? Бог вищий цього всього. Бог творець всього, і того злого, який це робить, і цієї свічки, і того, на чому вона заснована, і того, чому вона горить, і тебе, який сприймає. Тому питання до тебе. Віриш у відьму? Відьма сильніша від Бога. Віриш в недобру сусідку? Вона переважає патріарха. Бо ти в неї віриш. Якщо ти не віриш, а можна сумніватися, можна боятися, але вірити. Як казав колись один: Господи, поможи моєму невірству. Ви спитайте людей, про що вони моляться? Про успіх, про достаток, про здоров'я. А хто молиться про віру? Хто падав і казав: Господи, все влаштовує, віри дай. Ви чули коли-небудь молитву, коли люди замовляють: віри прошу?
Чесно.
Ніхто ж не просить. А її не буде, якщо ми не просимо. Чому вона має прибувати? Якщо хтось каже: хочу терпіння. Терпіння засновується на певних речах. Першим етапом шляху побудови терпіння являється смирення. А людина хоче терпіння. І вона питає завжди одне саме: в яке місце ставити свічку, щоб все було прекрасно? Немає такого місця. Ні в одному храмі, в руках ні одного святого. Немає такого місця, яке вирішує твої проблеми. Твої проблеми ти вирішуєш послідовно сам. А свічка – це маленька допомога і зразок, як ти маєш горіти вірою. Рівненько, гарненько, до кінця.
Маємо дзвіночок, давайте послухаємо глядача, тоді продовжимо. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Немає вже. Не дочекався, гляди. Зірвався наш дзвіночок. От, власне, дуже багато людей справді от вірять в те, ставлячи свічку, якщо вона горить нерівно, значить, щось людині пороблено. І дуже, дуже ми такі забубонні. От як це сприймати, знову ж, я розумію вашу позицію, що віриш в Бога, все буде добре, якщо Бог з тобою. Якщо щось
Бог
допускаєш...
Бог не казав нікому, що якщо ти в мене віриш, все буде добре. Немає такого в Святому Письмі. Віриш в мене, все буде добре. Він сказав, мене гнали, вас гнатимуть. Мене ненавиділи, вас ненавиділи.
Кого люблю, того випробовую?
І так. Тобто все, що завгодно, тільки не комфортний і рівний шлях. Я дуже хочу, щоб кожен зрозумів одну просту річ. Ми самі додали стільки, скільки нам сказав Господь, тільки свого, язичницького. І на цьому стоять наші біди. Ми від однієї свічки маємо купу болю, замість того, що мали мати радість. От людина завжди питає таку річ. Скажіть, я дала пожертву, милостиню кинула жебраку, а він такий поганий пияк, там, чи мародер, там, чи що, пішов це потратив не туди. Твоя милостиня закінчується в той момент, коли ти вирішив і відпустив. Твоя милостиня перед Богом спрацювала. Все, що далі від лукавого, не твоя справа, як він буде витрачати, не твоя справа, що він зробить з цим. Ти робив що? Милостиню? Вона завершена. Так само свічка, так само будь-що добре, що людина хоче зробити. Знаєте, колись була така єресь іконоборчеська. Вона ж не просто так. Хтось, давай будемо з іконами боротися. Неправильне почитання. Люди дерли фарбу з ікони, додавали її в пиття, в причастя навіть. Люди лягали спати з іконами, коли не мали дітей. І від такого шанування, від такого відношення стали до ікони ставитись з обережністю, з небезпекою. І породило іконоборчество. Так само ми сьогодні, зайнявшись тим, що сказала одна людина, а вона знає, чого, тому що вона в церкву ходить. Все. Це самий важливий критерій в визначенні того, правда чи ні. Вона в церкву ходить, вона знає. А що вона там робить, ніхто не знає. І в яку церкву вона ходить.
Отже, перепрошую, маємо дзвіночок. Давайте послухаємо глядача, тоді повернемось до розмови. Слухаємо вас.
Говорить... Добрий вечір.
Доброго вечора.
Мене звати Люба, це з Луцька. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, у мене ще бабця, прабабця ходили в собори. Вже в нас п'яте покоління практично ходить туди. І ми звикли до тих ікон, які були там 20, 30, навіть 40 років тому. Тепер приходиш в собор, дуже багато, можна сказати, вже не ікон, а картинок якісь мальованих. А звичайні ікони пропадають. Поясніть, будь ласка, що це відбувається зараз в соборі?
Ну, ви мене не почули, кожен відповідає за своє місце. Я думаю, що доречно буде звернутися в єпархіальне управління. І я не знаю ситуації з соборними цінностями, тому є люди, які за це відповідають. Але хочу вам дати пораду. Якщо ви ходите стабільно уже 5 поколінь, і 5 поколінням вистачило віри, щоб пережити всі речі, які відбувалися навколо української церкви, навколо собору, продовжуйте вірити. Вам не ікони допоможуть, вам допоможуть віра, надія і любов. А питання з'ясуйте, будь ласка, по факту, по суті, ну, за адресатами. Я не володію цією інформацією.
Дякую вам. Отже, ще таке питання. Як звичайній людині розрізнити, скажімо, що це, власне, якесь є язичництво, йому не треба, можливо, наслідувати, а оце є християнство, його треба підтримувати і плекати. Чи це має бути якесь таке внутрішнє відчуття? Людина має йти до священника за якоюсь порадою, читати літературу спеціально. Як треба людині жити, щоб все більше і більше укріплятися в своїй вірі і наближатися до якогось, можливо, взірця такого вірянина ревного?
Ну, найперше, джерелом поведінки в нашому житті, правил поведінки, є Святе Письмо. Це перше джерело, яке треба читати, але читати з обережністю, бажано під наглядом духовно досвідченої людини. Проблема в тому, що духовно досвідчених людей мало. І сьогодні кожен, ну, знаєте, дуже так дивно слухати, коли там молоді священнослужителі, ще на сьогодні хиротонія, і він через місяць каже, мої духовні чада. Тобто, ну, багато священників 20-30 років прожили і такої сміливості не набрати і сказати, що ти за когось береш повну відповідальність духовну. А в нього місяць вже духовні чари. Так оця, знаєте, така бажання сігануть, воно приводить до маленьких проблем. І, можливо, навіть великих. Але що говорять основоположники духовного життя? Тобто ті, які писали устави монашества, вони говорять, всякого духа випробовуй. Це говорить Святе Письмо. Вони ж кажуть, що всякого духівника випробовуй і навіть спокуси. Про що мова? Люди приходять, знаєте, кажуть, о, там священник допомагає, там бабка допомагає, там дідок, там гарно молиться, свічечку навіть пали, іконки стоять. Справа в тому, все, що ти хочеш мати за важливе, хочеш чоловіка, випробовуєш. Хочеш дружину, аналогічно. Хочеш вчителя, випробовуй і навіть спокуси. Тобто підійди, так говорять вчителі, які запроваджували духовне життя. Навіть спокуси, уявляєте, як жорстоко це звучить. Піди, задай йому питання, чи ти там за гроші це зробиш. І ти виявиш всю духовність, чи можна довіряти, чи не можна. Але найбільше хочеться побажати не брати за основу те, що ти не знаєш, звідки воно взялось. В устах іншої людини не може звучати істина. Треба обережно відноситись. Кажуть, не роби добре, сумніваєшся, не поспішай виконувати. Тому що навіть із благочестивими речами, з тими, які дійсно для вжитку людей освячені, для підтримки, для отого, от тієї матеріальної підтримки, опори, як паличка для хворого, вони перевертаються і починають ставати вище Бога. Тобто надія на них більша, ніж на Бога. І на сили, які мають народитись у тобі. Це є біда.
От, власне, до цього, можливо, я не знаю, можливо, я помилюся. Оця традиція освячувати святять мак, святять зілля. І сподівається, що те зілля помічне, що воно там порятує від хвороби, так як там вербові гілочки, люди приходять, чай п'ють, і от кажуть, що чи так само свята вода, вони сподіваються, що оце матеріально їх врятує. Ну, чи це правильно, чи ні?
Давайте не забирати, перш за все, надію там, де вона потрібна. Треба просто бути уважними, коли освячуємо. Я не один раз читав молитву на освячення, і зілля, і яблук, і води. І там написано, там не написано, вода, яка тебе спасить. Для лікування, як засіб, тобто як деталь. Для покрову. Не для бункера духовного, а для покрову. Для того, що ти подивишся і згадаєш. Що ти побачиш вербову гілку, і ти себе поставиш учасниками того входу в Єрусалим Господнього. Але ти не покинеш Христа біля Христа. В тебе гілочки висить цілий рік. Ти на неї споглядаєш і думаєш, Господи, я тебе не покинув. Ні на дорозі в Єрусалим, ні на Христі. І в житті я тебе не покинув. Оце є засіб. Зілечко чи там споживання освяченого, це не означає, що освячене перемінюється в щось нове. Є такі слова. Щоб давню красу в мені оновити. Коли все було чистим. І коли ми освячуємо, а це ж не церква замовила фільми про воду, про молекулярний склад освяченої води, це фільми наукові. Так от, коли ми освячуємо, ми оновлюємо, очищаємо. Тобто даємо для споживання якомога чистіше. І таке, в якому міститься щось від Духа Святого. Якась краплинка його благодаті, сили підтримки. Але вона може міститися тільки тоді, коли це все супроводжується вірою. Ніхто не може від Бога вирвати благодать. Прийти підставити кошик, сказати, мені побільше води, я побільше додому щастя несу. Немає такої сили в священників. Щоб дати тому, хто вириває в Бога, або він так хоче, те, що він хоче отримати.
Браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.